Assalomu alaykum. Muso payg'ambar eski ahdning timsoli bo'lishiga qaramasdan, u yangi ahdda yashagan. Eski ahd payg'ambarlari yangi ahdni yaxshi tushungan va yangi ahd tarixdan hali joy olmagan bo'lganiga qaramasdan, ular yangi ahdga ishonishgan. Yangi ahd Iso Masihning qoshda to'kilgan qoniga asoslanadi. Ko'plarning gunohlari kechirilishi uchun to'kiladigan yangi ahdni tasdiqlaydigan qondir. Eski ahd payg'ambarlari xuddi bizlarga o'xshab Masihning o'limi orqali najot topishgan. Demak, ular ham biz kabi hayot kechirishgan. Muso payg'ambar Xudoga ishonib, Fir'avnga gapirish uchun Xudo uni quvvatlagan. Xudoning va'dasiga, ya'ni gapirish uchun kerakli gaplarni og'ziga solishiga Muso ishongan. Xullas, Muso payg'ambar yangi ahdda hayot kechirgan. Lekin shularga qaramasdan Muso ham biz kabi yiqilishlarga duch kelgan. Toshga gapirishni o'rniga u uni uradi. Shu bilan Xudoga itoatsizlik qilgan.
Buning natijasida va'da qilingan yurtga unga kirish ruxsati berilmagan edi. Lekin Xudoning o'zi uning ichida ish olib borgani tufayli rahbarligi cheklantirilgan bo'lishiga qaramay, Musoning munosabatlari yana tiklangan. Muso payg'ambar Xudo bilan munosabatlarini tiklab, oldinga qarab yurganidek, biz ham xuddi shunday ta'sir etuvchi va unumdor xizmatchiga aylanishimiz mumkin. Muso payg'ambar eski ahd timsolidir, chunki u qonun timsoli. Qonun esa o'z o'rnida tana bilan doim bog'liq. Agar tana muammosi bo'lmaganida edi, hech qanday qonun ham bo'lmagan bo'lardi. Odam ota va momo havoga hech qanday qonun berilmagan. Qonun ularga kerak bo'lmagan. Ularda ishlagan Xudoga ishongani uchun qonun ularning qalblariga yozilgan edi. Har bir vaziyatda to'g'ri ish tutishni ular bilishgan. Agar biz ham ruhda yashasak, xuddi shunday hayotga ega bo'lishimiz mumkin.
Shuning uchun Pavlus iymonga kelgan zahotimizda yo'q, qonun tugaydi deb doim tortishib kelgan. Lekin ishonishni bas qilgan daqiqamizda yo'q, qonun yana qaytib keladi. Hayot standartiga aylangan qonun hech qachon o'zgarmaydi. Qonun hech narsaga arzimaydi, lekin u Xudoning fe'lini ifoda etadi. Xudoning fe'l-atvori esa hech qachon o'zgarmaydi. Agar Xudoga o'xshagan bo'lganimizda, dunyo jannat yoki yer qancha umr ko'rishdan qat'i nazar, talab bizning qo'limizda bo'lar edi. Iso yer va osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas, deb aytgan. Chunki bu so'zlar Xudoning fe'lini ifoda etadi. Boshqa so'z bilan aytganda, qonun hech qachon tugamaydi. Lekin Masihga ishonishingiz bilan qonun siz uchun tugaydi. Bundan so'ng qonun sizdan hech narsa talab qila olmaydi.
Lekin Isoga ishonish deganda, men shunchaki unga ishonishni nazarda tutmayapman. Aksincha, haqiqiy masihiydek, unga umid bog'lashni nazarda tutyapman. Isoning ichingizda ish olib borishini kutsangiz, ichingizdagi hayot bilan ta'minlashga umid bog'lasangiz va bunga to'liq ishonganingizdagina qonunga muhtoj bo'lmaysiz. Boshqa so'z bilan aytganda, qonun iymon bilan tugaydi. Shuning uchun Rimliklarga maktubida Pavlus, Masih esa qonunning oxiridir. Masihga e'tiqod qilgan har bir gunohkorni Xudo oqlaydi deb aytgan. Agar qonunga quloq solishga harakat qilsangiz, qonun ishlaydi. Lekin ichingizdagi Xudoga javob berganingizda, o'sha asosda amal qilganingizda imonli hayot kechirgan bo'lasiz. Shunda siz qonunni boshqa bir yo'l bilan ijro etasiz.